Tere taas, head kuulajad! Oleme jõudnud teise Moosese raamatu kuuendasse peatükki ning pastor Aare Kimmel jätkab piibli selgitamist ja annabki nüüd sissejuhatuses teada, millest täna juttu tuleb.
Kui küsida kelleltki, kellele piiblilood on tuttavad, mis on talle jäänud meelde Egiptuse vaarao ja Iisraeli suhetest, siis üks tõenäoline vastus on, et mainitakse neid kümmet nuhtlust, mis tabasid Egiptuse maad enne kui Iisraeli rahvas sealt välja läks. Samuti võib meenuda Moosese kepp, mille Aaron viskas vaarao ette ja mis muutus maoks. Ja vähe sellest see madu sõi ära teised maod, kelle samal viisil olid esile kutsunud vaarao võlurid. Enne kui vaatleme lähemalt neid nuhtlusi, mis egiptlasi tabasid, mõtleme edaspidi sellelegi, mis loom see õieti oli, kelleks Aaroni kepp muutus. Aga enne seda vaatame järele, kellega koos me õieti oleme teel. Teine Moosese raamat on teekond orjusest vabadusse. Ja teejuhtideks sellel teekonnal on kaks meest, kellest me seni ei teagi õieti rohkem kui vaid nimesid, Mooses ja Aaron. Küsigem siis enne teeleminekut, kes need mehed täpsemalt on. Ka piibel näib olevat samal arvamusel nagu meiegi. Neid mehi tasub lähemalt tutvustada, enne kui jätkata sellega, mis toimus ühelt poolt Moosese ja Aaroni ja teiselt poolt Egiptuse vaarao vahel. Moosese ja Aaroni tutvustamiseks tuuakse meie ette nende sugupuu. Sugupuude koostamine on ka tänapäeval moes. Nende põhjal saab teada, kes on meie esivanemad ja milline on suguvõsa minevik. Mida kaugemale minevikku me oma esivanemaid teame, seda rikkalikum on pilt. Mõnigi isik muutub otse kui tuttavamaks, kui saad rohkem teada tema taustakohta. Samamoodi juhatab ka piibel meid siin lähemalt tundma seda piibli kõige kuulsamat vendade paari. Sissejuhatus suguvõsa ajalukku algab juba Iisraeli suguharude osalise tutvustamisega. See on vajalik otse kui kaardistamiseks. Selle abil saame teada, kuhu Mooses ja Aaron Iisraeli rahva hulgas paigutada. Tavaliselt kantakse piiblis selle eest korralikult hoolt, et inimene oleks paigutatud mingisse suuremasse tervikusse. Iga üks kuulub mingisse suuremasse kollektiivi, perekonda ja suguvõssa ja seda ei jäeta märkimata. Ka Mooses ja Aaron ei ilmunud äkitselt lavale kusagilt olematusest, vaid neil on oma taust ja suguvõsa. Loen teise Moosese raamatu kuuendast peatükist salmid 14-16. Need olid nende perekondade peamehed. Ruubeni, Iisraeli esmasündinu pojad olid Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi. Need olid Ruubeni suguvõsad. Siimeoni pojad olid Jeemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin, Sohar ja Saul, kaananlanna poeg. Need olid Siimeoni suguvõsad. Need olid Leevi poegade nimed nende sünnijärgluses. Geerason, Kehat ja Merari. Ja Leevi eluaastaid oli 137 aastat. Jaakobi poegade osaline sugupuu räägib siin kohal ainult Jaakobi kolme vanema poja järeltulijatest. Meile võib see tunduda siin kohal isegi üleliigne, sest me olime huvitatud ainult Leevi suguvõsast, kelle hulka kuulus Mooses. Pangem aga tähele, et tähtis on sündimise järjekord. Järjekorras kolmas laps ei pääse vanematest ettepoole. Moosese esiisad põlvnevad Leevi teisest pojast Kehatist, kelle kohta salmis 18 antakse teada. Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. Ja Kehati eluaastaid oli 133 aastat. Ma ei tea, kas siin Moosese esiisade sugupuus on kõik põlvkonnad ära toodud. Igatahes vastab piibli keelekasutusele seegi, kui teatud inimeste poegadeks kutsutakse nende järglasiga üle mitme sugupõlve. Saame teada, et kehati järeltulija oli ka Amram, kes oli Moosese isa. Loen 20. salmi. Amram võttis enesele naiseks Jookebedi oma isa õe ja see tõi temale ilmale Aaroni ja Moosese. Ja Amrami eluaastaid oli 137 aastat. Hiljem keelas seadus, mille Mooses Jumalalt sai, abielud lähisugulaste vahel. Amrami ajal aga seda seadust veel ei olnud. Siit saime teada sedagi, et Aaron oli Moosesest vanem. Kuna tema sündimisega seoses ei räägita surmaohust, võime järeldada, et Vaarao käsk heita sündinud poeglapsed Niiluse jõkke oli antud nende kahe poja sündimise vaheajal. Loen 23. salmi. Aaron võttis Eliseba, Amminadabi tütre, Nahsoni õe enesele naiseks ja see tõi temale ilmale Nadabi, Abihu, Eleaasari ja Iitamari. Hiljem kõrberännaku ajal said Nadab ja Abihu surma, kuna nad trotsisid Jumala selget käsku. Seetõttu, kui 25. salmis räägitakse Aaroni poegade järglastest, ei ole mingit juttu Nadabist ja Abihust. Räägitakse üksnes Eleaasari järeltulijatest. Loen 25. salmi. Eleaasar, Aaroni poeg, võttis enesele naise Puutieli tütreist ja see tõi temale ilmale Piinehasi. Need olid leviitide perekondade peamehed nende suguvõsade kaupa. Eleaasari naine oli tõenäoliselt mustanahaline, sest tema pojale pandi nimeks Piinehas, mis tähendab mustanahalist, nuubialast. Selle sama Piinehasiga kohtume ka 4. Moosese raamatu 25. peatükis, kus ta oma tegevusega peatab Jumala nuhtluse, mis oli tulnud rahva peale sellepärast, et nad olid hakanud koos ümbritsevate rahvastega ebajumalaid teenima. Pärast Piinehasi mainimist tuleb sugupuu tagasi Aaroni ja Moosese juurde. Loen salmid 26 ja 27. Need olid Aaron ja Mooses, kellele Issand ütles, viige Iisraeli lapsed nende väehulkade kaupa Egiptuse maalt välja. Nemad olid, kes rääkisid Vaaraoga, Egiptuse kuningaga, et Iisraeli lapsi Egiptusest välja viia, Mooses ja Aaron. See sugupuu osa, mida me nõnda kiiresti uurisime, võis tunduda liigne ja ka nüri. Aga see ei olnud seda Moosese kaasaegsetele. Mooses oli elanud 40 aastat Midjani maal ja abiellunud Midjanlannaga. Kui ta lõpuks tuli tagasi oma rahva juurde, võis paljudelgi tekkida küsimus, kes ta tegelikult õieti on. Sellele küsimusele annabki vastuse siin toodud sugupuu. Pilk sellele näitab, et Moosesel pole põhjust häbeneda. Ta kuulub sellesse suguvõssa, kellele Jumal juba sajandeid tagasi oli andnud oma tõotused. Ja seetõttu võib öelda, et ehkki ta oli elanud poole oma elust võõrsil, ei olnud ta ometi võõramaalane. Inimesel on kasulik teada, kus on tema juured, kust ta pärineb. See teadmine rahustab nii ennast kui ka teisi. Ja just selle toob siin esile ka piibel. Sellest ja sellest suguvõsast nendele ja nendele sündinud lapsed on Mooses ja Aaron. Kui tuntakse vanemaid, siis tuntakse ka lapsi. Meie rikutud ajal, mil kõikjal rõhutatakse üksikisiku vabadust ja eripära, on suur oht, et side eelnevate põlvkondadega katkeb. Ja inimene, kellel puuduvad juured, ei tunne end hästi. Nii võib juhtuda, et isegi piibli sugupuude uurimine toob meie elus esile valusaid ja mädanevaid haavu, millele peaksime leidma abi. Loen salmid 28-30. Sel päeval, kui Issand rääkis Moosesega Egiptuse maal, rääkis Issand Moosesele öeldes, Mina olen Issand, räägi Vaaraole, Egiptuse kuningale kõike, mis ma sulle räägin. Ja Mooses ütles Issanda ees, Vaata, ma olen huultelt ümber lõikamata, kuidas siis Vaarao mind kuulda võtaks? Mooses on ebakindel, aga see on meie jaoks omamoodi trööstivgi. Talle polnud sellest küllalt, et ta oli juba kord Horebi mäe juures kurtnud Issandale oma nõrkust ja suutmatust. Egiptuses, olukorras, kus ta peale vihastas ta enda rahvas ja kus ka Vaarao näitas oma võimu, tulid talle uuesti meelde kõik need põhjused, mille tõttu tal oleks hoopis targem olla kusagil mujal ja tegelda millegi muuga, näiteks kas või pügada lambaid mõne puuvilus Miidjanimaal. Lõppude lõpuks oli ta ju karjane, mitte mõni kuulutaja. Seepärast, kui Issand ütleb talle taas, Mina olen Issand, räägi Vaaraole Egiptuse kuningale kõike, mis ma sulle räägin, vastab ka Mooses taas, et tema pole tegelikult üldse mingi kõnemees ja mis lootust võiks olla, et Vaarao teda kuulda võtaks. Aga Jumal on ustav ega lase Moosese nõrkusel oma plaane segada. Loen 7. peatüki 1. salmi. Ja Issand ütles Moosesele, Vaata, ma panen sind Vaaraole Jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks. Mida võis Mooses oma ebakindluses mõelda, kuuldes neid Issanda sõnu? Jumal seab teda Jumalaks suurele ja võimsale Vaaraole. Kas kadusid Moosese meeltes möllanud hirm ja ebakindlus nende Jumala sõnade mõjul nagu võluväel? Me ei tea täpselt, mida Mooses neid sõnu kuuldes tundis, aga näeme küll, et Jumalal on vahendeid oma sulase aitamiseks. Pöörame siin kohal tähelepanu ka sellele, milles seisneb prohveti ülesanne. Prohvet on inimene, kes räägib kas ette seda, mis tuleb, või kellegi eest. Jumala saadetud prohvet räägib rahvale seda, mida tahab rääkida Jumal. Prohvetil on teistsugune ülesanne kui preestril. Mõtlen siin kohal Vanatestamendi preesterlust, mis algas Moosesega ja lõppes Jeesuse ajal. Preestri ülesanne oli rääkida rahva eest Jumalaga ja tuua ohvreid rahva pattude pärast. Prohveti ülesanne oli vastupidine, tema tõi rahvale sõnumid Jumalalt. Mõnikord võis küll juhtuda, et preester oli ühtlasi ka prohvet. Selline oli näiteks Hesekiel. Tavaliselt aga olid prohvetid ja preestrid erinevad inimesed. Aaron pidi hakkama Moosese ja Vaarao vahel prohvetiks, kuna Mooses ise ei tahtnud Vaaraoga rääkida. Aaron pidi esindama Moosest Vaarao ees, Mooses aga pidi olema Jumalaks Vaaraole ja hiljem ka oma rahvale. Loen 7. peatükist salmid 2 ja 3. Sina räägi kõik, mida ma sind käsin, ja su vend Aaron rääkigu Vaaraole, et ta laseks Iisraeli lapsed oma maalt ära minna. Aga mina teen kõvaks Vaarao südame ja teen palju imetegusid ja tunnustähti Egiptuse maal. Inimese süda või ütleme inimese loomus on midagi ääretult keerulist. Kui Jumal siin ütleb, et ta teeb Vaarao südame kõvaks, siis mida ta sellega silmas peab? Kas tuleks seda mõista nõnda, et enne kui Jumal asjasse sekkus, oli Vaarao süda Iisraeli suhtes hea ja kaastundlik, Jumalaga muutis selle kaastundlikkuse vihaks? Loomulikult mitte. Kuidas Vaarao Iisraeli rahvasse suhtub, see on saanud küllalt selgeks juba nende aastate jooksul, mil rahvas pidi tegema sunnitööd. Kui ta oleks olnud Iisraeli rahva suhtes hea, siis oleks ta toiminud teisiti. Seega, kui Jumal ütleb, et ta teeb Vaarao südame kõvaks, siis tahab ta tegelikult öelda, et ta võtab mehe nõnda käsile, et kõik näevad, mida ta tegelikult sisimas mõtleb ja kuidas ta rahvasse suhtub, nõnda, et tema taotlused ei jää kellelegi ebaselgeks. Riigimeestel ja poliitikutel on kõikidel aegadel olnud suur kiusatus mõelda üht ja rääkida teist, kasutada oma sõnu mitte oma tegelike mõtete väljendamiseks, vaid varjamiseks. Nüüd sunnib Jumal Vaaraod paljastama oma tõelist mina, ta sunnib teda reetma oma südame tõelise hoiaku kuni põhjani. Ja edaspidi me näeme, et seal polnud lõppude lõpuks muud kui pahatahtlikkus ja mõrvahimu. Ja seda ei suutnud muuta isegi need Jumala imed, mida ta nägi Moosese kaudu toimuvat. Loen salmid 4-7. Vaarao ei kuula teid, aga mina panen oma käe Egiptuse vastu ja viin oma väehulgad, oma rahva, Iisraeli lapsed Egiptuse maalt välja suurte nuhtluste abil. Ja Egiptus peab tundma, et mina olen Issand, kui ma sirutan oma käe Egiptuse kohale ja viin Iisraeli lapsed nende keskelt välja. Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda. Nagu Issand neid oli käskinud, nõnda nad tegid. Mooses oli 80 aastat vana ja Aaron oli 83 aastat vana, kui nad Vaaraoga rääkisid. Aaron oli Moosesest 3 aastat vanem ja mõlemad nad olid juba üsna kõrges eas, kui nende tõeline elutöö alles algas. Ka tänapäeval ei tähenda pensionile minek Jumala riigis töötuks jäämist. Pole võimatu, et alles siis algab see tõeline töö, mille jaoks Jumal on inimest kogu eelneva elu jooksul ette valmistanud. Loen salmid 8-10. Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes, kui Vaarao räägib teiega ja ütleb, tehke mõni tunnustäht. Siis ütle Aaronile, võta oma kepp ja viska Vaarao ette, siis see muutub maoks. Siis Mooses ja Aaron läksid Vaarao juurde ja tegid nõnda, nagu Issand oli käskinud. Aaron viskas oma keppi Vaarao ja ta sulaste ette ja see muutus maoks. Nii siis Mooses ja Aaron läksid oma nõudmistega Vaarao ette. Aga loomulikult ei anna ükski valitseja järele ebameeldivatele nõudmistele, kui talle ei näidata, et nende taga on niisugune võim ja vägi, mida pole kasulik jätta tähelepanemata. Piibli uurijad ei tea täpselt, milliseks loomaks Aaroni kepp muutus, sest algtekstis kasutatud sõna tannin võib tähendada ka krokodilli. Seda sõna ei kasutanud algtekst, aga siis, kui Moosese kepp muutus maoks juba Horebi mäe juures. Tegelikult on siinne jutustus Aaroni kepist ainuke juhtum terves vanas testamendis, mil sõna tannin on tõlgitud maoks. Piibli algtekstis esineb seda sõna mujalgi. Näiteks Hesekieli raamatu 29. peatüki 3. salmis on see sõna tõlgitud krokodilliks. Selles salmis öeldakse Egiptuse Vaarao kohta muuhulgas järgmist. Suur krokodill, kes sa lamad jõgede keskel, kes sa ütled, mu niilus on mu päralt ja mina olen selle enesele teinud. Nii siis krokodilli kasutatakse piiblis Vaarao võrdpildina. Krokodilli või vähemalt krokodilli pilti kummardati ka Egiptuses ühe ebajumalana. Seetõttu polegi nii alusetu esitada küsimus, mis loomaks Aaroni kepp tegelikult muutus. Kui krokodill on üks Egiptuse võrdpilte, siis see, mis juhtus krokodilliga Egiptuse vaarao õukonnas, polnud sugugi mitte väikese tähendusega. Sest piltlikult võib öelda, et see, kes valitses krokodilli üle, valitses ka Egiptuse üle. Nii siis vaarao ette olid saabunud heebrealased, kes näitasid oma võimu krokodilli üle. Nüüd pidi ka valitseja osutama oma meelevalda. Ja seda ta tegigi. Loen 7. peatükist salmid 11-13. Aga vaaraogi kutsus targad ja nõiad ja Egiptuse võlurid tegid oma salakunstidega ka seda sama. Iga üks neist viskas oma kepi maha ja need muutusid madudeks, aga Aarani kepp neelas nende kepid ära. Ja vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu Issand oli öelnud. Vaarao võlurid olid peaaegu nii sama võimekad nagu Mooses ja Aaron. Seetõttu polnud Moosese ja Aaroni tehtud tunnustäht tema jaoks piisavalt veenev. Järelikult polnud tal vähemalt esialgu tarvis neid mehi karta ega muuta oma otsuseid iisraellaste suhtes soodsamaks.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi esimesest Egiptust avanud nuhtlusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile toredaid puhkepäevi ja jälle kuulmiseni.
Kaljule mu hinki tahab sind.